Ok. Ja, ta så gjør det. Du tar og ringer de du da. Fint det, takk skal du ha. Hei. Du får bare fortsette å prate. Jeg håper det dukker opp en fyr her som får det jo inn. Ok, er det noen, vi er vel, bildet er vel på lufta, men ikke lyden, så bare minner dere om referansegruppemøte. Jeg har sendt ut en mail i dag, det i hvert fall tre personer det gjelder, forhåpentligvis fire, men da får dere en påminnelse på det. Det er vel ikke riktig å stille noen faglige spørsmål, i og med at ikke det er på opptaket, men jeg tar store sjanser her. Er det noen spørsmål fra forrige ukes temaer?
Blir det mer enn tatt spørsmål for mandag? Hva sånn du tenkte det?
Ja.
Hva skal han snakke om da, når han ikke skal snakke om faglige ting? Hva gjør vi hvis vi ikke får den til å fungere nå? Jeg stilte spørsmål i sted, det var jo et prinsippspørsmål. Kjører vi da forelesning, eller tar vi og flytter forelesning til i morgen og kjører fire timer sammenhengende?
Forelesning. Det er ikke dumt da, for de som ser.
Ja, det er mange som
stiger. Altså, de som tas opp får jo ikke noe opptak da. Så jeg må ta hensyn til de også.
Fleksen.
Dere. Jeg kan, jeg vil bare høre synspunktene dere har bestemt meg, ja, altså, men jeg vil gjerne høre hva dere, det ekstra demokrat, høre synspunkter, men man har bestemt seg.
Synes det dumt for de som ser på streamen?
Ja, synes jeg.
Og heller da, at vi foreleser i dag. At, altså, det dumt at de får det med seg.
Ja, så at vi foreleser i morgen,
ja. Ja.
Det den tanken jeg også har. Så, men det var interessant å høre synspunktene deres. Nei, vi er nødt til å, siden skolen markedsfører seg og selger seg som en institusjon som skal ta vare på begge parter, så må begge partene ha mulighet for å ha tilgang på det samme.
Kan ikke flytte oss til et rom der det fungerer? Det er en mulighet.
Jeg vet ikke om noe rom. Og jeg vet at skolen er sprengt på det området her. K105, K102. Ja, jeg vet ikke om de er opptatt akkurat nå, det har ikke jeg sjekket, men det kan sikkert dere se der. Men nå kommer det jo en person fra IT, da. Han, det kan jo hende at det bare er en knapp som, det er bare tre knapper her. Får, nå har jeg stilt på alle kombinasjoner, tror jeg. Det som jeg hadde ønsket når jeg holdt IT, det var at de var her klokka 7 om morgenen, altså. Hæ? Jeg ikke sikker på når de er her, men... Nei, jeg ikke sikker. Det burde vært sånn at de gikk en vaktrunde om morgenen. I disse rommene som bruker sånn teknisk utstyr. Martine sier at det er både lyd og bilde. Det er
både lyd og bilde. Koko. Men dere hører ikke noe lyd her. Dere hører ikke noe ute i salen.
Nei. Det er både lyd og bilde, sier den dem som er på...
Ja, men litt ute i salen.
Er det en eller annen enkelknapp som ikke jeg har sett, eller... Bort i skapet der, ja. Det er jo ikke en logo.
Er det lyd og bilde
der? Ja, ok. Jeg synes dette her var en enkel kontroll på at det var i orden, ja, men da... Doble-knappen som var her, har du... Det en sånn knapp som jeg turte rode om. Den knappen der. RF ut og om. Hvis jeg trykker på en av de to, så står det om eller opp spørsmålstegn. Men jeg har prøvd de kombinasjonene, så... Ja, ok. Men da fungerer lyden bare at dere ikke hører noe. Så da får vi bare kjøre, og så får vi håpe det beste. Får du jevnlig tilbakemelding? Du har kanskje vært kvarter eller noe sånt? Ok. God dag, da får vi si det, da hører alle det. Så, vi driver med kapittel 27, skattekapitlet, og som jeg har sagt før, her er det en del ting som fort kan misforstås. Vi er inne på det som heter utsatt skattmodell, og det handler da både om utsatt skatt og utsatt skattefordel. Den ene er en kreditsak, altså hvor vi skylder penger inn i fremtiden, og det kalles da utsatt skatt. Utsatt skattefordel, det er når vi har noe til gode, altså bedriften har noe til gode, inne i fremtiden. Jeg bare går litt fort gjennom det vi hadde oppe sist. Aksjeselskap betaler skatt. Det bør ikke være noen overraskelse. Vi sier at resultat er det samme som endring i egenkapital, eller sagt det på en annen måte, dersom vi har et inntekter større enn kostnader og ikke vil betale utbytte og ikke får innbetaling fra eierne, så vil altså resultat og endring i egenkapital være identisk. Forutsatt tatt hensyn til skatt selvfølgelig. Vi har et begrep som heter betalbar skatt, og vi har et begrep årsoverskudd.
i årsoverskuddet, så skatt tatt hensyn til. Vi har ikke sett på det før i det hele tatt. Vi har i hvert fall ikke noen av mine emner, så har vi vært inne på dette før. Så dette første gang vi ordentlig inne på skattevurderinger. Vi, ja, det her trenger jeg forresten ikke å ta. Så var vi inne på skatteavregning, og det at vi har da, skal vi se, at en bedrift, at et aksjeselskap etterskuddspliktig. Husk altså da, dette inntektsåret, så når vi går gjennom eksemplene, så det jo her vi er. Vi bryr oss egentlig ikke om dette, for det har med selve betalingen av skatt å gjøre. Så det betyr altså at utsatt skatt, utsatt skattefordel, det oppstår i det året som heter inntektsåret. Hvordan det så betales, og vi kommer ut av det rent inn eller utbetalingsmessig, det vil da komme året etter. Så begynte vi å skrive litt om utsatt skattmodell, og skal vi se, den var den, ja. Denne står nevnt på side 365. Der står det masse stikkord, og jeg ønsker å få ned noen viktige prinsipper, så vi klare og bevisste på det. Regnskapsloven, den krever periodisering. Dette jo et av prinsippene som beskrevet i regnskapsloven. Det vi må skille nå, det regnskapslovens regler og prinsipper, og skattelovens tilsvarende. Inntektsskatt, den betraktet som en skattekostnad. Dere husker jo da for eksempel at vi har driftsinntekter, driftskostnader, likt driftsresultat, så vi pluss minus finansielle inntekter og kostnader, og så har vi da resultat før skattekostnad, eller bare skatt som vi også sier. Så skatten er en kostnad på lik linje med andre kostnader, og den skal også periodiseres. Dere husker ordet sammenstille for eksempel. Vi har spesielle skatteregler etter skatteloven, og de vil da noen ganger avvike fra regnskapsloven, og det er det som skaper, skal vi si, problemene. Dette er med og gjør at det oppstår forskjeller mellom de to lovene. Avskrivninger er på mange måter et veldig enkelt eksempel å bruke for å få frem forskjellen mellom skatteloven og regnskapslovens krav. Avskrivningen etter linjær modell, det kjenner du til fra før. Det betyr altså da at vi sier kort og godt, for eksempel at et anleggsmiddel, det avskrives over 10 år, og likt år til år. Dermed så tar vi rett og slett bare og regner ut det linjære. Det som da fort oppstår, det er jo at når vi da går over til skatteregnskapet, så får vi saldoavskrivninger, og da er jo det en sats ut fra det som er saldoen på slutten av året før avskrivninger. Og for avskrivninger så vil det da ofte være, nå tror jeg sa feil, altså skatteloven gir større, jeg gjentar, skatteloven gir altså gjerne da større avskrivning i starten enn det da regnskapsloven normalt vil gi. Så det betyr at de skattemessige avskrivningene er større enn de bedriftsøkonomiske ut fra regnskapsloven, og det betyr altså at skatteloven gir større fritak i starten, og dermed så oppstår en skyldig skatt. Vi skyver egentlig skattetidspunktet foran oss i tid. Skal vi se, skal bare se, da er vi kommet dit. Så la oss se da litt grann på prinsippene rundt prinsipp om at skatt forskyves ut eller frem i tid. Parentes, oppstår skattekredit. Prinsipp om at skatt forskyves ut i tid. Det kan jo også gå motsatt vei for all del, men nå bruker jeg da utsatt skattetankegangen først og fremst. Hvis vi nå setter opp en tidsakse, altså ulikhet mellom regnskapslov og skattelov. Tidsakse, og la oss tenke oss da at dette er inntektsåret. heretter kommer jeg altså, ja, jeg kommer sikkert å nevne det, men heretter så bryr jeg meg altså ikke noe om ligningsåret, for det det etterfølgende. Det inntektsåret vi opptatt av. Første i første og 31. i 12. Vi kan si følgende. Dere vant med at vi sier at for inntektsåret så resultatet en funksjon av inntekt og kostnader. Og dette inntekt og kostnader før skatt. Altså inntekter og kostnader før skatt etter regnskapsloven. Og så setter jeg en liten bemerkning under K-en her. Kostnader. Hvis vi nå tenker oss at vi da gjennomfører regnskapslovens måter å tenke på, så det eksempelvis lineære avskrivninger. Altså lineære avskrivninger. Det vil da føre til at vi har en skattekostnad for dette året. Det oppstår en skattekostnad. Og skattekostnaden, den vil være resultatet gange da skattesatsen. Nå setter jeg den skattesatsen som gyldig i dag. Den da 25%, altså gange 0,25. Så resultatet, funksjon av inntekt og kostnader igjen funksjon av da lineære avskrivninger. Vi kan godt forresten sette på her BEDØK, altså presisere at dette bedriftsøkonomisk tankegang. Det ikke skattemessig tankegang. Så kan vi tenke oss, det gjelder fortsatt inntektsåret, men hvis vi nå sier at nå jeg ikke opptatt av å følge regnskapsloven, nå jeg opptatt av å se på hva skatteloven, derfor setter jeg nå R-merket, bare for at det forskjell fra de andre, det har ikke noe med derivert å gjøre, så dere kan slappe av. Så dette altså da inntektene, og inntektene i de to forholdene, og kostnadene i de to, men nå tar jeg også kostnadene, så jeg setter K-merket. Så den øverste altså resultatet ut fra regnskapsloven. Den nederste da før skatt etter skatteloven. Så her oppe regnskapsloven, her nede skatteloven. Og samme, eller parallelt, eksempelvis, vi kan godt forresten sette strek under lineære avskrivninger der, for nå kommer det da saldoavskrivninger. Og saldoavskrivninger, jeg setter en parentes bak, oppe når det alt lineære, så ønsker vi altså å få frem et rimelig korrekt bilde av bedriftsøkonomisk vurdering. Så den bedriftsøkonomiske vurderingen svært ofte lineær. Har vi ikke noen klare formeninger om annen grunn, så den lineær. Når det gjelder da saldoavskrivninger, så betyr det da at det eneste vi opptatt av der, det rett og slett skatt. Det å komme seg unna med lavest mulig skatt, skatteutbetaling. Så her oppe så var jeg opptatt av skattekostnad. Vi skal vise et større regneeksempel etterpå, da gjør det lettere å skille, men dere må prøve å få tak i prinsippene her. Her oppe, i forbindelse med bedriftsøkonomisk og lineær vurdering, så snakker vi om skattekostnad. Her nede, når vi nå inne på saldoavskrivning og skattevurdering, så snakker vi om betalbar skatt. Derfor betalbar skatt. Og den betalbare skatten, den vil da være en funksjon, eller den vil komme som resultat, merket, gange da, her 0,5, ja, der skal ikke stå like ut, men 0,25. Så la oss stoppe opp litt grann der. Nå ser dere at her står det et uttrykk, R gange 0,25, her står det R merket gange 0,25. Ta så tenk over følgende. Hvis jeg nå setter et spørsmålstegn her, skal vi se. Spørsmålstegn til dere, og så setter jeg opp følgende. Skattekostnad, kan godt skrive SK der, og her BS for betalbar skatt. Hvis jeg nå sier for eksempel, eller setter spørsmålstegnet, i hvilken grad er skattekostnad lik, mindre enn, større enn betalbar skatt? Hvis jeg gir dere nå en av mulighetene, hvis det likhetstegnet som gjelder, hva da? Er vi enige om følgende? Dersom likhetstegnet, jeg får ta med den først. Hvis likhetstegnet gjelder, er vi da enige om at da må K-en være den samme? Eller A-skriven være de samme? Nå forutsetter jeg, det sa jeg ikke i sted, men alle andre kostnader utenom A-skriven er like i de to tilfellene. Vareforbruk, for eksempel, bruk av arbeidskraft, husleie, revisorhonorar, og så videre, og så videre. Alt dette er det samme. Det eneste forskjellen kan eksempelvis være avskrivninger for å konkretisere. Men så sier jeg følgende. Nei, avskrivningskostnaden her, etter regnskapsloven og etter skatteloven, er den samme. Er vi da enig med at da blir de to bitene der nøyaktig like? Da gjelder likhetstegnet. Men la oss tenke oss nå at, og det er ofte det som skjer i starten, nå har vi akkurat etablert bedriften 1. januar. Vi har kjøpt maskiner, vi har kjøpt tomter, bygninger og så videre. Ja, tomt kan forresten ikke avskrives. Men altså maskiner og utstyr, vi har kjøpt masse av dette. Bedriftsøkonomisk gjennomfører vi da lineære, og etter skatt så gjennomfører vi saldo. Hvem vil være størst da? Svært ofte. Husker du noen saldosatser? Ja, jeg forventer ikke at dere gjør det, altså. Men husker du at det var forskjellige grupper? Vi kan, skal vi se, hvor la jeg den her, ja. Jeg glemte å si sist, jeg tror jeg gjorde det i hvert fall, glemte å si at dere skulle ha med skatteloven. Men dere har den kanskje med. Uansett så kommer jeg til å peke på, det står i boka deres også, men jeg kan legge på her. Vi har et viktig lite kapittel i skatteloven som heter saldoavskrivninger. Dette har dere så vidt vært borte, jeg tror kanskje jeg spurte dere sist, men dere har ikke vært borte i dette siden første klasse med økonomistyring? Nei, jeg tror heller ikke det. Hvilke driftsmidler kan avskrives? Jeg skal gå litt inn på det etterpå igjen. Men vi har det som heter avskrivningsgrupper, saldogrupper. Dette husker dere sikkert litt av, at det var forskjellige slike grupper. Eksempelvis så har vi øverst oppe kontormaskiner, C, vogntog, lastebiler, og nederst her så har vi da forretningsbygg, for eksempel. Og satsene, de er høyest i de øverste gruppene. Og det er vel rimelig å tenke seg, for eksempel, at levetiden på et forretningsbygg må nødvendigvis være lengre enn levetiden på en lastebil. Derfor så vil den maksimale tillatte satsen lenger nede her være lavere. Så ser vi da, jeg hopper fram til 1443, for det var den som var tanken. Her ser vi altså avskrivningssatser. Hvis jeg bare setter, la oss si at vi har kjøpt kontormaskiner og lignende, ser vi at der har vi 30%. Da har vi altså lov til, vi har anledning til, med loven i hånd, dersom dette for eksempel var en PC-park, så har vi lov å avskrive den med 30% første året. Hvis vi tenkte bedriftsøkonomisk og sa, nei, jeg mener at, glem at det akkurat er PC-park da kanskje, men vi sier at vi har en lineær avskrivning over 10 år, ser vi at da får vi 10% bedriftsøkonomisk, mens 30% avskrivning skattemessig. Er dere med på tanken på det? Og i regnskapsmessig sammenheng, hvem bestemmer satsen der? Nå snakker jeg om regnskapsloven. Det er vi selv. Skatteloven, husk altså da, dette er inntil følgende satser, ikke skriv noe i boka deres, dette er makssatser. Altså skatteloven, den har satt opp en del prosentsatser som vi maksimalt kan bruke. Vi kan også ikke overstige, men vi har lov å bruke opp til, eller til og med 30%. Og det betyr altså da at skatteloven gir oss mulighet til å skrive at 30% for eksempel første år, mens da regnskapsloven kanskje sier som så, nei unnskyld, vår vurdering følger regnskapsloven, vi sier linjær avskrivning 10 år, og det samme som 10%. Så har vi 5 år, så blir det 20%. Men selv om vi sier 5 år og 20%, så det lavere enn de 30. Og det betyr altså da, at da vil skattekostnaden her oppe, ser vi da at da vil, hvis jeg peker på R-merket og R, jeg kan begynne her forresten på K-ene, er vi da med på at K-merket er større enn K? Da er altså avskrivningen som vi gjennomfører første år, den er større etter skatteloven enn etter regnskapsloven. Og det betyr i neste runde at R-en etter skatteloven er merket, er lavere enn R etter regnskapsloven. Er vi da enige om at da blir skatten, eller unnskyld, skattekostnaden i forhold til betalbar skatt, hva skjer der? Det ideelle på en måte vil jo være at de to var like. Hvis nå det tallet der, altså skattekostnad, jeg peker på nederste ulikhet, hvis den er større enn betalbar skatt, hva skjer da? Skattekostnaden er større enn betalbar skatt. Er noen som kan tenke seg hva som skjer da? Gjentar, fradraget her og her nede, her er fradraget størst. Det betyr resultatet er minst, og det betyr skattedelen ut fra dette er lavere her enn her, og det betyr mindre utbetaling i skatt nå. Men det betyr at vi skyver skatten foran oss. Vi bruker opp fordelen når det gjelder skatt, bruker vi opp det første året, og så får vi straffa vår senere. Vi får altså en økt utsatt skatt. Er dere med på den tanken som det gjelder? Det ideelle, eller det er feil om man må bruke ideelt, men altså hvis en tenker seg at det var fullt sammenfall mellom regnskapslov og skattelov, så ville de to begrepene der, altså betalbar skatt og skattekostnad, de ville være like. Men hvis vi da bruker opp fordelene våre i forbindelse med skattelov og utnyttelse av den i starten, så får vi straffa senere. Og så er det en ting jeg har tenkt å ta opp i den sammenheng. Altså, jeg sier sånn, fare i gåsøyene. Jeg kaller det en liten fare, og det er utsetter. Det kan skje motsatt også, men jeg tar dette som fare nå. Utsetter for eksempel da skattetidspunkt. Altså, det er jo en skattekredit vi snakker om, altså en kredit. Og så tar jeg opp en annen fare. Vi kan kalle dette, ja, vi setter opp fare. Ved annuitetslån. Jeg har nok så sikker på at jeg nevnt akkurat dette punktet for dere før, men det handler om noe som er farlig. Og det kan føre til konkurs, og dette er ikke helt uvanlig at det faktisk skjer. Når vi ser på skatt, så har jeg fordeler av store skattefradrag, unnskyld, avskrivningsfradrag i starten. Dermed så synker skatteutbetalingen i starten. Er vi enige om at det gir likviditeten til bedriften god i starten? Vi slipper å betale ut så mye, men vi får straffa vår senere. Husker dere annuitetslån? Hvordan var annuitetslån over tid? Vi setter kroner langs den aksen og tid der. Kjennetegnet på annuitetslån, jeg håper vi er enige om at dere husker det, at kjennetegnet på annuitetslån, det er at summen av avdrag og renter er konstant. Da forutsetter jeg selvfølgelig samme rentesats, eller rentefot. Hva er det som synker over tid, eller stiger over tid, for annuitetslån? Hva er det mest av i starten da? Hvorfor velger man annuitetslån? Dette har dere hatt i finansiering og investering også, i tillegg til økonomistyring. Ja. Ja, så hvis vi tenker oss en sånn utvikling, hvis vi sier at dette rentedelen, og så bare gjør jeg noe sånn for å markere. Det betyr altså da, rentedelen, ja, nå kaller jeg det R, det ikke resultat, men renter, den avtagende, mens avdrag stigende. Og hvis det ikke bare hvis det sånn, men når det sånn, hva medfører det da? Det gunstig for oss låntagere i starten at det sånn? Ja, fordi at vi har stor rentedel, og renter kan trekkes fra på selvangivelsen, både for privatpersoner og for bedrifter, også aksjeselskaper, og det betyr at rentedelen stor i starten, og du får da fradrag for renter. Du får jo 25% der også, reduksjon. Så det betyr, en bedrift som nå helt ny, den har kjøpt masse maskiner, den har tatt opp masse lån, nå sier jeg annuitetslån, og så ser vi da at den har gitt seg en likviditetsfordel i starten ved at den har store rentefradrag i starten, og så har den store avskrivninger følge saldometoden i starten, og dermed så betyr det at man skyver skattetidspunktet på grunn av avskrivningen foran seg, eller utover i tid, og det samme gjør vi her ved at avdragsbiten stiger, for avdrag har vi ikke rett til å trekke fra på selvangivelsen. Så det betyr at den og den, de to der samtidig, skumle. For det medfører da at jo, det går veldig bra i år igjen, likviditetsmessig. Og i år to og år tre, etter hvert, så skrus kranen til, og det betyr rett og slett altså at vi ikke får holde tilbake så mye penger som før. Så utbetalingene på grunn av skatt stiger, utbetalingene på grunn av lån stiger. Da snakker vi om altså nettoutbetalinger når skattet tatt hensyn til. Dere med på den tanken? Jeg som sagt nok så sikkert jeg nevnte før. Dere med på at dette farlig? Og så husk da, det vi gjør, det at vi bruker opp fordelene som vi har adgang til å gjøre. Vi bryter ikke noe lovverk. Vi bare utnytter skatteloven med da for eksempel avskrivningssatser på 30%. Og så utnytter vi selvfølgelig da skatteloven på den måten at vi har lov å trekke fra renter. På overskudd eller på resultat. Men når dette skjer parallelt, så må vi altså være bevisste på at vi har, ut fra bare disse to tingene nå, så det likviditetsmessig mer gunstig i starten enn det utover i tid. Og det betyr altså da at da må vi sørge for at vi legger penger til side i starten, som vi har til senere. Nå ser jeg altså isolert ut fra de to forholdene her. Det kan jo være, og det vil være normalt, hvis bedriften levedyktig, så vil jo den øke inntektene sine og dermed innbetalingene utover. Så det jo da selvfølgelig noe som klarer det motsatte veien og en plusseffekt. Men isolert ut fra de to der, så ser vi altså at vi utsetter skatt, og vi utsetter da avdragsbiten på et lån. Kjøper dere dette? Dere bevisste på det? Det det vel ikke før dere starter bedrift. Ok. Da legger jeg den til side. Da skal vi gå, får vi se, på side 366. Forresten, til den siden vi var på nå, altså legg merke til de begrepene som står her. Ikke sett dere ned og pugg de nå med en gang. Prøv heller å forstå de ut fra det eksempelet vi skal nå se på. Her har dere for eksempel ord som skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt. De tre begrepene der, jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om jeg hadde det som spørsmål på konteeksamen eller ordinær eksamen i fjor. Det får noe så være. Men når vi ferdig med da sin neste eksempel, så har dere grunnlag for å forstå forskjellen på de tre begrepene. Nå står det utsatt skatt der, og som det står i parentes skattegjeld, på neste side står det utsatt skattefordel, altså noe som vi har til gode. Så det jo også med da i de fire begrepene. Men vi skal se på det eksempelet som står på side 300, eller starter på side 366, og jeg kommer til å ha opp det skjemaet som står nå på side 367. Men jeg vil gjerne skrive det en litt annen rekkefølge enn boka, Jeg håper det gjør det litt lettere å forstå. Skal vi se, vi skal ha 4, 1, 2, 3, 4, 5 kolonner. Og så må dere da være klar over, og det kan jo være en fordel å tegne inn i boka si, helt øverst. Dere ser altså da at vi går fra høyre mot venstre. Dere ser at der er første i første 20x1, der er 20x1, 20x2 og 20x3. Sånn at vi er enige om utgangspunktet. Jeg sier da første i første x1, og så setter jeg på datoene. Nå står det jo dato også i boka deres for all del, men jeg har, skal vi si, advart dere litt mot at dere skal være nøye med å sette på datoer, ikke bare året som sådan. Skal vi se, her skal det stå et tretall. Forresten. Vi går altså fra første i første, som er referansen vår, til 1/12 x1, x2 og x3. Og jeg setter på sånn klammeparentes, bare for å markere her, at nå er vi opptatt av periodene, det som skjer i en periode. En ting er av hva balansen sier, den gjelder på en bestemt dato, men når det gjelder resultatregnskap, så er det da, vi kan godt sette på en T der for å markere tidsakse, som da går den veien. Så har vi følgende som oppstår gjennom året. Vi har salgsinntekter, og salgsinntektene de er på 2.800.000 hvert år. Eksemplet her er gjort så enkelt som mulig. Det er kun avskrivninger som det er gjort noe med, og det er derfor jeg har valgt også avskrivninger da, i den innledende skriveriene rundt det. Vi har andre driftskostnader, ADK, andre driftskostnader. Det kan være varer, lønn, husleie, strøm, for eksempel. Og disse er på 1300. Så kommer vi da til den posten som er, eller kan skape skille, nemlig avskrivninger. Og der setter jeg bak RL. Nå er det avskrivninger ifølge regnskapsloven vi er opptatt av. Og da ser dere, jeg bare minner om det som står her, legg merke til følgende. Her starter eksempelet. I årsregnskapet avskrives driftsmidlet hvert over 3 år med 500 000 kroner per år. Det vil si, her står det da linjær avskrivning. Men så står den igjen for skattemessig avskrivning er på 700, 500 og 300 000. Så legg merke til at de to er ulike. Dere kan godt skrive det ved siden av i marginer, for det er, dette er den eneste forskjellen som dukker opp her. Det er det som gjør at vi nå får ulikhet og at utsatt skatt oppstår. Det er ulikt ut fra regnskapslov og ut fra skattelov. Vi bare setter opp igjen tallene. Vi sier altså at avskrivninger gjøres da linjært ifølge regnskapsloven. Vi har 500 000 kroner hvert år. Og regnskapsloven, den regner nå ut. Dette har dere vært med på tidligere, ut fra regnskapslovens paragraf 6-1 og 6-2, de to paragrafene. For vi får nå resultat før skatt. Og nå lar jeg det stå R, og ikke R merket, for nå vi inne i regnskapslovens tankegang. Og det altså da resultatet før skatt. Vi ser jo at det likt hele veien, dermed så får vi et positivt resultat. Ja, det jo bare tull av meg å dra med disse apostrofene, det tenker jeg først på nå. Men ok, nå har jeg begynt. Vi ser altså resultatet før skatt. Legg merke til resultatet før skatt. Det likt gjennom de tre årene. Så kommer da skattekostnad. Og nå det ordet skattekostnad jeg bruker. Skattekostnad. Hva vil skattekostnaden være? Jeg setter inn en liten pil her. Skattekostnaden, den vil være hva for noe? Jo, den vil være resultatet før skatt gange 0,25. Så det betyr altså da at jeg ganger der med 0,25. Altså det 25% skatt. Og det betyr altså da at vi har 250 000 kroner som skattekostnad. Og da får vi, jeg tar ikke med den linja, men for vi har ikke noe ekstraordinære, skal vi si, inntekter og kostnader. Men nå kunne jeg egentlig ha skrevet opp følgende linje, da jeg altså i tråd med regnskapsloven, nemlig da resultat etter skatt. Da mener vi egentlig etter skattekostnad. Jeg tar ikke med den linja, derimot går jeg ned til nederste linje, nemlig årsoverskudd eller årsunderskudd, eller om vi kaller det årsresultat. Det bunnlinja. Årsresultatet, det dere da legger merke til, ja, vi kan ta sette opp tallet. Vi har ikke vært opptatt av det noe spesielt før, men legg merke nå til årsresultatet, den såkalte bunnlinja, ser vi at den har tatt hensyn til skatt. Er du med på det? Dette er egentlig da nett og beløpet som vi har anledning til å gjøre noe med. Vi kan bruke det i følgende sammenheng. Vi kan velge å holde det tilbake i bedriften. Vi kan velge å betale som utbytte. Når det gjelder utbytte, så finnes det da begrensninger ut fra aksjeloven. Det skal vi se på i kapittel 28. At aksjeloven har begrensninger på hva du har lov å betale som utbytte. Selv om du er den eneste eieren, du eier alle aksjene, så er det fremdeles begrensninger ut fra aksjeloven. Årsresultatet, det skal altså da fordeles på en eller annen måte. Nå går vi ikke noe lengre med det. Vi bare fastslår følgende. Vi har et årsresultat, altså resultat etter skatt, på 750 000 kroner. Så i beste fall, sett med bedriftens øyne, så tilfaller dette bedriften og forblir i bedriften. Så her oppe har vi avskrivninger. Dette var avskrivninger basert på regnskapsloven. Nå skal vi ha avskrivninger. Jeg fortsetter nedover og prikker litt grann. Og det jeg kunne godt ha sagt som så, dette kan vi betrakte som en slags alternativ 1 nå, men det vil være litt grann feil, for det er ikke noe alternativ 1 og 2. Det er alternativ ifølge regnskapsloven, men så kan vi også ha avskrivninger alternativ ifølge skatteloven. Så jeg setter nå her minus avskrivninger, parentes, skatteloven. Og hva var det skatteloven ga som opplysning? Jo, den ga rett og slett, der står det tall, det står 700, 500 og 300. Så det betyr altså da, skatteloven har bestemt seg for følgende, eller i hvert fall tillatt. Og her setter jeg skatteloven, paragraf
Skal vi se. Det som jeg ønsker å ha med der, det er denne paragrafen 1443. Altså 1443. Og 1443, den inneholder da, som vi var inne på i stad, den inneholder disse maksimalsatsene på 30%, 20%, 24% og så videre. Generelt sett fallende retning. Så derfor, vi har ikke regnet ut noe her, vi har bare fått oppgitt for å få frem forskjellen. Så her kan vi jo tenke oss da, ut fra de anleggsmidlene det gjelder, eller driftsmidlene det gjelder, så har man altså funnet en eller annen sats, og så har man valgt å følge den. Er vi med på at, for nå vil jo dere stusse litt på at ja, fra 500, nei, unnskyld, fra 700 til 500 er det 200, og derfor til dit er det 200. Er det mulig når man velger skattesatser ut fra saldosats? Svaret er ja, fordi at de satsene som står i loven, den satsen der for eksempel, er vi enige med at vi kan variere den fra år til år. Dette er kun en maksimalsats, så vi har anledning som bedrift, som skattyter, til å velge en prosent fra 0 og opp til 30%. De bedriftene som går veldig godt, hva gjør de? De velger selvfølgelig maksimalsats for å få trekk fra så mye som mulig. Bedrifter som går elendig, rett og slett har underskudd, har noe hensikt for dem å sette opp noe i det hele tatt? Nei, de kan liksom sette null, for da får de, fremstilt et resultat som er ikke fullt så gærent, for å si det sånn. Så bedrifter som går godt, de utnytter skatteloven fullt ut, som de har rett til. Bedrifter som går dårlig, kanskje gjør ikke akkurat det samme. Og dermed så blir da resultatene mellom gode og dårlige bedrifter, de gode, de går egentlig bedre enn det de, eller ikke bedre, det er feil sagt, men altså, det blir ofte i den retningen. Du prøver å nedtone resultatet, mens en elendig bedrift, den prøver å faktisk å bedre resultatet som skal presenteres. Ok, vi får ta pause der før vi da går på neste.
fortsetter vi. Da satser vi på at lyden fungerer. Vi kan også velge ifølge regnskapsloven å følge avskrivningene. Der har vi oppgitt og tenkt lineære avskrivninger. Så er vi nede på skatteloven. Da kan vi velge innenfor de satsene som er nevnt. Og det er da det som står i lovens paragraf 1443, maksimalsatser. Så her har vi tydeligvis da variert satsene for å komme ut med runde og pene tall. Så vi ser da umiddelbart at avskrivningen etter skatteloven, for eksempel det første året, er 700, etter regnskapsloven 500. Når vi ser på år nummer to, så ser vi at det er like, og på år nummer tre så er de ulike. Her skal det stå en minus forresten. Er de da ulike den andre veien? Så vi ser at her er det et eller annet som skjer. Spørsmålet er da, hva er... Dette er avskrivningen i det enkelte år. Så regner vi ut da resultat. Og nå setter jeg opp R-merket, sånn som jeg brukte merket i sted. Altså, før skatt. Vær klar over at dette, denne linja her, når dere leser et regnskap, så vil ikke dere se den linja der. Dere vet ikke den opplysningen der. Dere vil heller ikke se den opplysningen der. Jeg skal kommentere dette litt mer etterpå. Men resultatet nå, det vi ser vi da er følgende, hvis vi starter herfra. Jeg burde kanskje ha skrevet opp igjen de to øverste, men det er likt. Det betyr altså salgsinntekter for det første året er 2,8 eller 2008. Andre driftskostnader er 1003, og avskrivninger er nå ikke 500, men de 700. Det betyr at resultatet nå her blir 800 000. Her oppe hadde vi et resultat på 1 million. Og tilsvarende så vil altså da resultatene nå da bli lavere enn der oppe. I hvert fall er det det i starten. Hva skjer i neste runde? Jo, vi ser at her er avskrivningen like som jeg sa i sted, og det betyr altså da at resultatet er på 1 million, og det siste året så går det motsatt vei, og da er resultatet 1200. Legg merke til følgende, og nå begynner det å få en bekreftelse på det vi var inne på i sted, og nå begynner også å ane dere. Ser dere nå at fradraget ut fra regnskapsloven er 500, mens etter skatteloven er 700. Det betyr altså da at resultatet er 1 million etter regnskapsloven, og den er 800 000 etter skatteloven. Ser vi da at der har vi altså et lavere resultat etter skatteloven enn det vi har etter regnskapsloven. Det betyr altså da at da vil vi i utgangspunktet få mindre skatt å betale i dette første året, for den skatten vi skal betale, den baserer seg på nemlig skattelovens tankegang, og ikke regnskapsloven. Vi kunne hatt hva som helst av tallet her oppe. Her kunne det gått altså 2 og 3 millioner, men det er det tallet der som teller, når det gjelder den skatten vi skal betale. Så da har vi resultatet før skatt. Her oppe trakk jeg da fra skattekostnad. Her nede trekker jeg fra det som heter betalbar skatt. Betalbar skatt. Og betalbar skatt, den baserer seg da på samme måte som i stad. Jeg setter den pila der, og den skal da ganges med 0,25, eller som du korrigerte meg med, og det er at fra 1. januar så er altså skattesatsen nå nede på 24%. Men dere skal holde dere til boka. Så hold dere på 25, vi begynner ikke å forandre noe i læreboka. Og også, jeg vil heller ikke, hvis jeg skulle ha en oppgave rundt her, så vil jeg heller ikke bruke noe annen sats enn 25%. Det er det dere er vant med. Skattesatsen, dersom det skulle være en oppgave, ville jo bli oppgitt uansett. Og da vil det stå 25%. Så det betyr altså da betalbar skatt. Den vil da være det første året. Da vil altså det være 25% på 800. Så betalbar skatt er 200 000. Betalbar skatt neste år er 25% på 1 million, altså 250 000. Og så har vi da 300 000 på det siste. Så da ser vi, jeg tar og markerer nå, den linja der, og den linja der. Det betyr altså at skattekostnaden er linjær, eller den er lik fra år til år, den er på 250 000, mens betalbar skatt, den er forskjellig. Dette er resultatregnskapet. Vi kan forresten godt skrive det her. Resultatregnskap er det vi starter med her oppe. Nå skal vi se på balansen. Og det jeg er opptatt av når det gjelder balansen, det er verdiene blant anleggsmidler. Særlig AM-verdier. Er vi enige om at alle andre størrelser er like, bortsett fra anleggsmidler, for de er vurdert ulikt ut fra skattelov og regnskapslov. I boka opererer gjerne med R-verdier og S-verdier. R for regnskap og S for da skatteverdier. La oss følge samme tankegang. Eller samme skrivemåte. Da vil jeg gjerne vite fra dere, og det er, nå satte jeg klamme her oppe i stad, dette er en periode, periode, periode. Alle de tallene her nå, det er periodiske tall, og det er jo fordi at de går inn i resultatregnskapet. Vi opplever eller skaper et resultat i løpet av en periode. Men nå er vi ved balansen, og balansen gjelder på tidspunkter. Så det betyr altså da, de tidspunktene som er interessante for oss, er jo da første i første X1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Hva er balanseverdiene på disse stedene? R-verdier, som da baserer seg på regnskapsloven, hva er de da i starten? Og nå er det kun anleggsmidler jeg er opptatt av. Altså anleggsmidler. Hva er verdien i starten? På anleggsmiddel, dere finner det i oppgaveteksten. Helt å begynne med har den en verdi på 1 500 000. Så jeg setter opp den, og nå setter jeg den ikke i intervallet, men nå setter jeg det på tidspunktet. Den reduserer seg da ut fra regnskapslovens tankegang, og det betyr at jeg setter på disse pilene nå. Det betyr at når det går ett år, så gjennomfører vi gjennom det første året avskrivninger ifølge regnskapsloven, og det vil si avskrivninger lik de 500, og det betyr at vi etter ett år, eller ett års drift, så har vi verdier på 1 million kroner. Videre, gjennom år to, tilsvarende 500 ned, vi er altså nede på 500 000, og så det siste året, er vi nede på null. Så det betyr altså da at utvikling av regnskapsverdier, de foregår linjært. Så har vi da skattemessige verdier. Skattemessige verdier, og da prøv å ikke kikke i boka nå, men hva er skattemessig verdi har vi i starten? Altså 1. januar 2021. Vi får ta den først. Dette er startøyeblikket. Vi tenker oss at alle anleggsmidler er skaffet akkurat på dette tidspunktet. Så det betyr at anskaffelskost, er vi enige med at den er 1500, og den vil også skattemessig være 1500. Så i utgangspunktet så stiller vi altså likt. Det står i boka noen steder, og jeg har sagt også tidligere, skatteloven og regnskapsloven bygger jo selvfølgelig på de samme tallene. Spørsmålet er, hvordan bruker vi disse tallene? Så hva skjer i løpet av første driftsår når det gjelder da dette? Vi starter med 1500, og vi går ned. Er vi enige med at vi går ned 700 000? Vi er nede på 800. Og så videre,
Da ser vi altså at vi nødvendigvis får verdi som lavere i balansen enn det da ifølge regnskapslovens oppsett. Videre, hva vi da på gjennom neste år? Hvilke tall vil dere trekke fra? Vi vil trekke fra 500, vil vi ikke det? Og det betyr altså da at vi nede på de 500 der, vi nede på 300. Og så noe som ikke er så lett å få til i praksis, men vi gjør det her sånn skolemessig, og det vi sier som så at vi avskrivningsmessig skriver av 300 siste år, gjennom siste år, og det betyr at vi da nede på null. Er det noen av dere som reagerer på den siste? Som på en måte synes det kanskje litt pussig. Dette jo et konstruert eksempel, selvfølgelig. For hva vil skje? Vi enige om at når vi bruker saldoavskrivninger, så vil det være en prosentvis sak. Og det betyr at vi vil aldri komme ned på null. Men vi har lov å avskrive resten når vi nede på 15 000 kroner, har vi lov til resten. De 15 000 står for øvrig nevnt i lovsamlingen også. Men så her må dere bare oppfatte at dette noe for å få dette eksempelet til å bli avsluttet. Så her det en forenkling, rett og slett. Så det kan godt sette liksom et spørsmålstegn, bare å tenke gjennom den nullen der. Ok, det da... Nå har vi sett på forskjellene mellom da regnskapsmessig og skattemessig verdi. Vi har sagt tidligere nå at dette må jo ha en eller annen betydning. Og det som dukker opp nå, det midlertidige forskjeller. For legg merke til de to linjene der. I starten det likt, og på slutten det likt, konstruert riktig nok. Her det forskjell, her det forskjell. Ser vi at de forskjellene endrer seg? Her forskjellen null, så plutselig forskjellen, hvis vi legger pluss fortegn, her den pluss 200, men her den jo plutselig da motsatt, og her den også tilbake til null. Så det betyr altså da at vi må tenke oss, hva det som skjer over de forskjellige periodene? Ok, det nemlig det vi kan forlenge den litt, og vi ute etter da midlertidige forskjeller, merkte ordet. Vi skal inn på permanente forskjeller senere, som lettere å være med på enn midlertidige forskjeller. Midlertidige forskjeller. Da går vi rett og slett på de to linjene, altså R-verdier og S-verdier. Det kun de to vi tar med i vår vurdering nå. Vi kan godt sette en heltrukken strek tvers over arket der for å markere at over der så det resultatregnskap, og nedenfor så det balanse. Hva midlertidige forskjeller? For de må også gjelde da tidspunkter. Midlertidige forskjell i tidspunkt 1.1. X1, hva det? Den null. Så vi setter inn null. Midlertidig forskjell, og her må dere bare velge dere et fortegn, og så være konsekvente med hensyn til fortegnet. Så midlertidig forskjell etter ett år, den 200. Midlertidig forskjell etter tre år, den fortsatt 200? Svarer jeg ja på det. Nå lar det stå pluss. Og så vi tilbake til null, konstruert ikke nok på dette tidspunktet. Dette midlertidige forskjeller. Så det betyr altså nå da at midlertidig forskjell går fra null til 200 til 200 til null. Og vi ser altså da at over den perioden der, så har den... Her ser vi at den har økt, her den konstant, og der den fallende. Så derfor... Økt, konstant, redusert. Og det i neste runde fører til det begrepet som vi nå kaller utsatt skatt.
utsatt skatt, det kan både være, ja, det kan jeg ta forresten etterpå, det kan både være utsatt skatt i forbindelse med gjeld, og det kan være utsatt skatt som noe som positivt, nemlig utsatt skattefordel. Men utsatt skatt, midlertidige forskjeller, de fører til utsatt skatt, og det på grunn av endringen i midlertidige forskjeller. Jeg ringer inn det ordet utsatt skatt, for det det som sentralt her. Det jo navnet på modellen heter jo det også. Så hva nå? På et tidspunkt så kan jo ikke det skje noen endring. Så vi kan jo starte med null på det tidspunktet der. Så hvis vi nå da setter på, hva skjer i løpet av første år på dette? Kan dere kikke på det? Vi kan også sette opp null til her borte, så har vi gjort det. Den utsatte skatten, jeg kan forresten sette på her, den beregnes da som 25% av endring. Jeg har lyst til å gå litt opp her igjen. Vi ser nå altså avskrivning ifølge regnskapsloven, nå tar jeg det første året. Avskrivning til regnskapsloven på 500 000 det første året. Avskrivning etter skatteloven på 700 000. Det betyr altså da avskrivningene større etter skatteloven enn etter regnskapsloven. Det betyr at verdiene endrer seg på den måten at vi får mindre skatteutbetaling i løpet av år 1 enn det resultatet ut fra regnskapsloven skulle tilsi. Og det betyr at vi skyver skatt foran oss, og derfor så har vi det som heter midlertidige forskjeller. Disse forskjellene vil utjevnes over tid, eller bli borte etter over tid. Hvis vi tenker oss 3 år, 4 år, 5 år, 7 år, det vet vi aldri når vi avslutter et regnskap. Men 25% av endringen, og det betyr altså da, i løpet av det første året, altså over dette første året, så ser vi følgende at vi får en skattemessig midlertidig forskjell, og den på pluss 200. Ser dere da at hvis jeg tar og ganger dette med 0,25, altså det 25%, så betyr det at på et eller annet tidspunkt i fremtiden så får vi en skatt som vi må gjøre opp. Så hvis jeg nå velger å sette pluss når det en økning nå, valget av fortegn får dere bestemme selv, bare dere konsekvente. Men dere med på tankegangen at vi har en endring over det første året på 200 000 kroner? Vi får altså en redusert skatteutbetaling i første året fordi at skatteloven tillater oss det. Men dette må vi gjøre opp for senere. Og det betyr altså at de 200 000 de kommer til beskatning på et senere tidspunkt med da 25%. Og det betyr at vi har en endring på 50 000 kroner. Vi går fram til neste punkt, og det 1/12 x2. Kan dere fortelle meg hva er forholdet der? Nå må vi tenke oss altså at bedriften, nå står vi ikke i tidspunkt første x1, nå har vi gjort ferdig det året. Når vi ferdig med det året, så vet vi at jo, vi skal betale en del skatt i år, men vi vet at i fremtiden så kommer et skattebeløp på 50 000. Vi vet bare ikke når. Så går vi et år videre. Når vi har kommet til det tidspunktet, 1/12 x2, hva der? Har det skjedd noen endring over denne perioden? Nei, ingen endring. Så det betyr at den midlertidige skattemessige forskjellen, den fortsatt 200 000 kroner. Så det betyr at vi har ikke fått noe økt gjeld på grunn av dette. Så det betyr altså da at hva den utsatte skatten? Er vi enige med at den fortsatt 50 000? Det skjer altså ingen økning, så jeg bare setter pluss 50 000 der. Så det oppstår gjennom det første året, denne skattefrem, eller utoverskyvingen i tid, så skjer det ingen endring i løpet av det neste. Og hva er det som så skjer i løpet av det siste året? Hva er det vi gjør da? Jeg sa i stad, når vi er på det tidspunktet som pennen min peker nå, så vet ikke vi når vi skal gjøre opp den skatten. Det eneste vi vet er at dette skjer en eller annen gang i fremtiden, og det er jo selvfølgelig opp til bedriften å bestemme det. Den kan jo skyve og skyve foran seg. Men det velger den altså ikke å gjøre, så i det året her så får vi altså 0,25 over det siste året, og det betyr altså at vi får en skattereduserende på 50 000 kroner. Så nå har jeg, skal vi se, nå har jeg skrivet pluss der, så vi kan sette, skal vi se, jeg tror jeg setter pluss under her, og så setter jeg minus under her. Da blir det plassert på riktig sted. Så når vi kommer tilbake til den verdien der, er vi da enige om at da er skatteloven, unnskyld, regnskapsloven og skatteloven kommet seg ajour. Da har de kommet likt ut. Så det som er viktig å tenke på, det er at vi forskyver skattetidspunkt. Så derfor setter jeg nå her følgende. Skattekreditt øker i starten. Blir borte. Det betyr innbetales. Altså da mener jeg innbetales til myndighetene. Kanskje sette opp det. Innbetales til skatteinnkrever. Senere. Så er det, hvis vi nå sier, eller setter opp noe generell sammenheng, mellom ulike skattestørrelser. Generell sammenheng mellom ulike skattestørrelser. Da kan vi si følgende. Skattekostnad den er lik, hva for noe? Jo, den er lik betalbar skatt. Pluss minus. Pluss minus, da endring i utsatt skatt. Denne skal dere sørge for å forstå 100%. La oss kikke litt på og se om det stemmer i det eksempelet vi nå har foran oss. Altså skattekostnaden, jeg kan forresten sette på litt mer her, skattekostnaden den er et begrep definert i regnskapsloven, altså definert i regnskapsloven. De to andre uttrykkene, betalbar skatt og endring i utsatt skatt, er definert i skatteloven. Ja. Altså skattekostnad er et begrep definert i regnskapsloven og inngår i regnskapsloven. Vi kan godt sette på det også. Paragraf 6-2. Der har dere den. Og skal vi se om jeg tenker meg om et sekund. Strek 1. Det er jeg som sier feil nummer. 6-1. Så vi har altså da at skattelov og regnskapslov, de må kobles sammen. Og den sammenkoblingen er rett og slett det uttrykket som står der. Så det betyr følgende. Hvis vi nå... Ja, dere kan skrive av det først. Hvis vi da ser på det uttrykket her som står, vi kan jo sette på noen tall inne her hvis vi ønsker det. Hvis vi ser nå for eksempel gjennom første år, stor er skattekostnaden gjennom første år? Jo, den er 250. La oss sette bare, bøker jo dere å skrive, jeg kan skrive det her, så kan jeg bare kåle det bort etterpå. Det betyr altså da, skattekostnaden i første år, den er 250 000 kroner. Betalbar skatt i første år, den er da 200 000. Og så ser vi da, og så er det fortegnet da som er problemet, og det er, skjer det en endring i utsatt skatt i år 1, altså gjennom år 1? Er vi enige om at den er på 50 000? Og den skal inn her, og den, nå setter jeg på her, skal vi se, ja, jeg setter det her, pluss 50 000. Så det betyr altså da, hvis alt er likt, så ville rett og slett, hvis alt er likt, ser vi at da vil skattekostnaden være lik betalbar skatt. Hvis dere går tilbake i eksempelet deres nå, og tenker som så at avskrivningen som står her, nei, det er slettes ikke det her. Hvis den, eller de tallene der, hadde vært akkurat det samme som avskrivningen følger regnskapsloven, er vi enige med at da ville vi ikke fått noen utsatt skatt og endring i utsatt skatt. På grunn av dette. Så det betyr altså da, skattekostnad er betalbar skatt. Men, nå er ikke verden sånn, og det betyr at en bedrift, den ønsker altså å utsette skatten, det vil si utnytte skattelovens regler. Dermed så oppstår dette uttrykket. Jeg skal gå gjennom et eksempel, ikke i dag, men i morgen, rundt akkurat det samme. Det vil si ikke helt det samme, men der skal vi gå inn på avskrivninger, og så skal vi gå inn på varelagerendring. Men avskrivninger tror jeg er det som er lettest å forstå. Er det da spørsmål til noe av det som står på denne siden? Jeg håper dere kjenner igjen dette når jeg refererer til regnskapslovens paragraf 6-1. Her har dere ordinært resultat før skatt, skattekostnad, ordinært resultat etter skatt. Vær så god. Hvorfor? Jo, det er for å komme frem til de forskjellene her. Det, altså bare for... Hva sa du?
Når du allerede har regnet det overfor...
Ja, men det er gjort her nå. Husk at når dere leser... Ja, det var bra du spurte, for da kom jeg på det jeg skulle si. Så, altså, hva ser dere når dere leser regnskapet? Når dere får presentert et regnskap, så... Skal vi se. Jo, jeg tror jeg legger på den. Tror jeg er lettere å forstå. Skal vi se. Det er denne. Her har dere regnskapslovens paragraf 6-1. Når dere leser gjennom den, så vil dere lese og se at ja, driftsresultatet er slik, og så har vi en del saker og ting her, så kommer det ordinært resultat før skatt, og så kommer den linja der. Jeg tror jeg har sagt tidligere, jeg er ikke sikker på det, men det er at det er ikke så enkelt at for eksempel den der får vi ved å ta 25% av den. Og det betyr det, folkens, at når dere leser et regnskap, sånn som det er presentert dere, så har ikke dere sjans til å forstå for eksempel post nummer 20. For dere vet ikke hvilke skattemessige saker som ligger inne. Så det arket vi har gjort her nå, eller det vi har gjort her, det er å vise hva det som faktisk beregnes. Men dette vises aldri i regnskapet. Altså, noen ganger gjør det jo det, selvfølgelig. Så hvis regnskapsloven, hvis skatteloven velger å bruke, eller tilpasse seg prosentsatsene, sånn at de da blir lineære, Det den ene varianten. Den andre varianten at i regnskapsloven så velger du å følge en ikke-linjær modell, altså en saldomodell på samme måte med skatteloven, så vil det bli likt. Og da, men det det eneste tilfellet også, det det eneste gangene hvor da de to her blir like. Nå snakker jeg kun om avskrivninger. Hvis det varelagervurderinger, så vil det slå ut på samme måte. Så det betyr altså da, det dessverre ikke så enkelt at nummer 19 ganges med 25 og så prosent, og så får vi den. Det grunnen til at vi gjør det sånn. Hvis det var svar til deg på det.
Ja, så det med når vi skal ta så tolke andre sine
regnskaper. Så må dere vite mye mer enn det her, rett og slett. Dere må ha, og det noe av grunnen til at dere for eksempel i noten i regnskapet, så det en del ting som du pålagt skal stå. Et eksempel, siden vi snakker om avskrivning nå, det at hvis bedriften, husk at et regnskap skal være informativt, men det skal heller ikke være sånn at den blottstiller bedriften overfor konkurrenter. Så det betyr at det tillatt med generelle vendinger, og du kan for eksempel skrive følgende, og det at hvis man da har valgt det, at man har valgt å endre for eksempel modeller for avskrivning. Man har for eksempel forlatt linjær tankegang og gått over til en annen måte. Men hvis det, for det du enig i at det vil da føre til, eller kan føre til store endringer i måten å betrakte regnskapet på, men da skal det stå. Akkurat som vi kan si at hvis bedriften velger FIFO i stedet for gjennomsnitt, eller endrer på det, skal det stå. Når det gjelder varedager eksempelvis. Men på tross av alle de tingene her, så det ikke nødvendigvis enkelt å lese regnskapet, altså. Å få ut de tallene som faktisk har lyst til å få ut. Men dette er grunnen til at vi da lager et skjema, og som boka gjør også, for jeg synes boka egentlig gjør det på en fin måte. Jeg synes bare rekkefølgen kunne vært bittelitt annerledes. Og så ser jeg nå, når jeg sitter her, at hadde også kanskje vært en fordel at de to sto opp igjen her nede, at dette er liksom alternativ regnskap. Nei, regnskapslov, dette er alternativ skattelov. Jeg ser det nå at det hadde vært enda litt smartere og bedre. Var det greit som svar? Som sagt, tren på, overbevis dere selv om dette. Dette er, vil jeg påstå, er et typisk modningsbit i det kapitlet her. Da er vi vel nok der, tror jeg. Jeg skal gå gjennom, og det kan en fordel hvis dere tar dere tid til å kikke på forhånd, det er eksempel nummer 3, som starter på side 369, og over på den siden der, det tenkte jeg skal gå gjennom i morgen. Men veldig gunstig hvis dere ser på det på forhånd, for dette er ikke noe enkelt eksempel sånn uten videre. Veldig fort gjort å gå seg bort. Dere ser at det står her alternativ A, og så er det alternativ B. Det ene, det jeg kan si nå med en gang, sånn at hvis dere begynner å lure på det, her har vi nemlig 3 alternativer. Vi skal endre noen forutsetninger. I utgangspunktet så har vi noen forutsetninger, og så skal vi endre de. Endring B, da ser vi for oss at da er endring A ikke gjort. Altså enten gjør vi endring A, eller så gjør vi endring B, eller i siste kolonne så ser vi på både A og B samlet. Så når dere er ferdige med å se på A, så liksom glem det som blir gjort i A, når dere da går på B. Og det ser dere også sånn, ja, det er kanskje, jo, dere ser det litt grann noen steder her, at for eksempel her, når det går til B, så er A-endringen borte. Men prøv å se på det på forhånd. Det jeg skal se på nå, det er nemlig, skal vi se, 10 minutter. Jeg bør ha en, da tror jeg hopper litt forbi. Jeg skal ta det for all del. Men da leser jeg om det. Det eksempelet som står på side 372 er mye enklere. Og det tror jeg dere tåler på å sparke nesten. Da tar jeg noen generelle skatteregler som står på side 373. Da hopper jeg fram dit. Og her får dere da lite grann repetisjon av noe dere har vært innom før, så jeg, men jeg vil likevel at dere merker dere noen setninger. Altså, skatteloven, det er den som er grunnlaget selvfølgelig for skatten vi betaler. Det er ikke regnskapsloven. Derfor så er skatteloven veldig streng når det gjelder for eksempel å vurdere verdien på anleggsmidler. Derfor så finnes det maksimalregler eller maksimalsatser. Skatteloven er streng når det gjelder å vurdere kurans på varedager og vurdere for eksempel da debitorer eller kundefordringer. Vi har vært inne på det før at det kan være avvik. Det er skattelovens måte å tenke på som er den som styrer hva skatten nå totalt blir. Regnskapsloven, den har med ordet skattekostnad, men det er for å lage et rimelig bilde og et rimelig bedriftsøkonomisk bilde av bedriften. Så dere kan merke dere det lille som står der, altså det som er viktig å tenke gjennom. Vi har stor forskjell når det gjelder avskrivningsregler. Vi har vurdering av varelager, vurdering av aksjer, vurdering av kundefordringer og tap, og ikke minst da underskudd til fremføring. Jeg vet ikke om dere er klar over, men hvis en bedrift går med underskudd, så har det lov å fremføre det underskuddet og ta det med på neste år. Så la oss si at du taper 100 000 et år, så har du lov å ta med det tapet inn på neste år. Så det kommer, la oss si at neste år har du 500 000 i pluss. Da får du trukket fra de 100 000, sånn at det ikke er mer enn 400 000 i pluss. Det er jo litt rimelig når en bedrift da går med overskudd og underskudd. Er vi enige med at det kan skyldes tilfeldigheter ved overgangen fra et år til neste? Da er det litt, ville det vært rart hvis det ikke var, eller ikke den muligheten fantes. Så skattemessig underskudd kan fremføres, og det kan fremføres i inntil 10 år. Jeg tror ikke det står i boka det her, men det er nok sånn blånøye. Så har vi henvist til paragraf 1440 og 48 delvis. Bare gjentar de som jeg vil at dere skal lese gjennom. 1440 var den som står her. Og som jeg nevnte tidligere, legg merke til, sett gjerne strek under følgende. Her står det, hvilke driftsmidler som kan saldoavskrives? Følgende driftsmidler avskrives etter 1441 og 48. Varige og, sett strek under og betydelige driftsmidler. Altså de som er varige, det betyr minst 3 år. Og da ser dere at for eksempel datamaskiner, er de varige? Og tenker på vanlige Mac'er og PC'er. Hvem er det som bestemmer dette? Nå sa jeg i sted at det er skatteloven som bestemmer skatten. Men hvem bestemmer om en eiendel, en gjenstand, er varig eller ikke? Er det skattemyndighetene? De er veiledende satser på en del sånne ting. Men det er jo du som bedriftsstyrer og driver som bestemmer. Hvis du har kjøpt datamaskiner og tenkt å ha de i 4 år, jeg sier tenkt å ha, planlagt å ha, er vi enige med at da er det varig ut fra det som står der? Det er bedriften selv. Blir det en diskusjon, så er det en diskusjon mellom skattemyndighetene og deg. Jeg har hatt et par sånne diskusjoner med skattemyndighetene, i og med at det driver egen næring, og det har vært morsomt. Men, og jeg sier morsomt, så er det fordi at skattemyndighetene, når de får begrunnelsen, så er det greit. Når de får begrunnelsen, bedriften må jo gi en begrunnelse. Det er nyttig ikke å si, nei, men jeg har lyst til at det skal være 4 år. Det er de som holder ikke. Men du må begrunne det. For eksempel med erfaring fra tidligere. Samtidig, det beløpet jeg nevnte før, 15 000 eller høyere, altså når det er 15 000, da er det et vesentlig beløp. Jeg for min del må jo bare si at jeg synes det er et tøysebeløp, men det har jeg sagt før. Det burde jo vært hevet for lengst. Så er det et ord dere har vært borti, ervervet forretningsverdi. Dere husker goodwill. Og det er også da tilsvarende på 15 000 kroner. Så har vi 1441, den har vi sett litt på. Og 1443, der står satsene. Det kan jo tenkes, la oss si at jeg lagde en eksamensoppgave hvor flere av dette er med, så kan det hende at jeg rett og slett bare sier, jeg skriver ikke satsene i oppgaveteksten, jeg bare sier at satsene følger loven. Da må dere vite hvor dere finner loven. Vi er enige med at det er en tydelig opplysning. Da må dere altså kjenne til paragrafene. Det er ikke så veldig mange paragrafer i skatteloven som er interessante for dere, og som er pensum. Det er disse, særlig da under det kapitlet saldoavskrivninger. Så det er nok så overkommelig. Skal vi se. Da er det... Ja, da har vi vært inne på de punktene. Så har vi da den siden her, det står jo ramsa opp igjen. Så er det... Så er det noe som står her. Nei, unnskyld. Her. Og negativ saldo. Høres ikke det rart ut? La oss ta et lite eksempel. Så skal vi se. Side 374. Lite eksempel. Eksempel A. Vi har en tidsakse. Så har vi følgende. Vi har første i første, så har vi inngående beholdning. Og la oss si at det er et tilsvar 100 000 kroner. Det er inngående beholdning. Så skjer det for eksempel da tredje, så skjer det et kjøp. Vi kjøper inn et anleggsmiddel, derfor så setter jeg på pluss, jeg kan da det stå pluss her også, pluss 50 000 for eksempel. 50 i sjette, så skjer det, skal vi se hva jeg skriver der, det skjer en påkostning, ja. Husker du noe ordet påkostning og vedlikehold? Er vi enige med at påkostning skal aktiveres? Det er en verdiøkning. Det er ikke det samme som en utbedring. Så vi setter pluss 30 000 kroner for å markere den. Den 8.9. så skjer det et salg. Altså vi selger et eller annet av anleggsmidlene våre. Det kunne jo ha vært en bil eller en maskin, en innredningsdel. Og vi selger den for 200 000 kroner. Så hopper vi fram til 31. i 12. og vi har utgående beholdning. Da ser dere noe rart. Det er ikke noe som er rart med tallet her. Vi har altså 100 000 i bokført verdi, kjøper inn noe til 50, vi påkoster noen av sakene våre 30, og så selger vi noe for 200. Hva oppstår nå? På denne kontoen her. Er vi enige om at vi får minus 20? Hvis vi ser på kontoen som sådan. Og jeg føyer til begrepet her. Negativ saldo. Hva skal vi gjøre med negativ saldo? Vi fjerner den forresten. Hva gjør vi med negativ saldo? Vi kan gjøre følgende, og det er inntektsføres. Det har vi pålagt å gjøre, og inntektsføringen er på, det er 20 000 kroner det dreier seg om, og vi har en sats når den skal inntektsføres som følger gruppen, saldogruppenes maksimalsats. Så hvis dette var en del av gruppe A, jeg kan sette en A over bare for å markere at det er gruppe A, så vil det altså være 30%. Og det betyr altså da at vi har 6 000 kroner som gjelder da første år. Hvis dette er år 1, hvis du tenker oss det. Se mer på det eksempelet her når dere leser teksten på side 374 og 375. Jeg tar et litt annet eksempel også. Eksempel B. La oss si at vi har en bokført maskin. Bokført verdi for en maskin.
den er, la oss si, på 1 million kroner, så foregår det, eller foretas det et salg, samme maskin, og salget av maskina, den er på 1200 000. Det betyr at vi har en gevinst. Gevinst ved salget. Åja, det er der, ja. Akkurat. Altså bokført verdi er på 1 million, salg samme maskin er på 1200, og vi har en gevinst på 200. Og den gevinsten, den vil vi gjerne unngå. Vi prøver å unngå skatt. Det må vi anta de fleste ønsker. Vi vil gjerne unngå, skråstrek, utsette skatten. Altså unngå eller utsette skatt. Kan noen tenke seg hva vi kan gjøre for noe rart? Jeg tror de fleste av dere egentlig er klar over det. Hvis vi nå gjennom det året her har solgt en maskin, og så vet vi at vi får en gevinst, eller har en gevinst på 200 000, den skal vi skattlegges av. Egentlig skal vi skattlegges med 25% på de 200 000. Men vi vil gjerne unngå den skatten. Det passer oss ikke. Og så går vi og lurer på, vi skulle ha kjøpt en ny maskin. Egentlig så trenger vi ikke den nye maskinen før la oss i februar 2018. Er det ikke da lurt å kjøpe den i 2017? Så det betyr altså da, kjøp annet anleggsmiddel. Vi kan kjøpe et annet anleggsmiddel, og det betyr altså da, for eksempel, nykjøp 500 000. Da har vi kjøpt noe nytt til 500 000. Det som vi da må gjøre er følgende. De 200 000 fratrekkes verdien på nykjøp slik at saldoen reduseres. Altså nykjøpet på 500 000. Er dere da med på at det som da skjer, det er vi får ingen skatt på gevinsten i år, men hvordan straffes vi, for å bruke det ordet på det? Hvordan straffes vi da? Hvis vi hadde valgt, det kan vi selvfølgelig gjøre, hvis vi hadde valgt å betale skatten på de 200 000 umiddelbart, da er vi ferdig med det. Så kjøper vi en ny maskin til 500 000, er vi enige om at da vil saldoen på den nye maskinen være 500 000. Men hvis jeg velger å ikke ønsker å betale skatten på den gevinsten på 200, så velger jeg heller å trekke den fra på de 500, og det vi da ser, det er at saldoen på den nykjøpet, ser vi at den faller til 300 000. Og det betyr at vi skyver fremover i tid skattetidspunktet, egentlig for den gevinsten på 200 000. Fordi at den saldoen nå er krympet fra 500 til 300 000. Det betyr den kommer ned på null på et tidligere tidspunkt enn om vi nå hadde valgt å skattlegge nå. Er dere med på den vurderingen? Det står også litt om dette, så vidt det er på side 374-75. Da bare sier jeg fra, i morgen så går jeg altså gjennom det eksempelet som starter på side 369. Prøv å få tid til å se ordentlig på det på forhånd. Eksemplet på side 372 er mye enklere, og det handler om permanente forskjeller, og det er mye enklere å forholde seg til
Jeg kan jo spørre dere sånn, noen som kan tenke seg hva en permanent forskjell er? Altså, nå snakker vi om permanent forskjell mellom regnskapslov og skattelov. Midlertidige forskjeller, det har vi sett på nå, men hva en permanent forskjell? Altså en vedvarende forskjell, en endelig forskjell. Kan dere tenke dere det? Jeg husker ikke, jeg kan ta med det som et eksempel. Jeg, det er ikke helt sikkert, jeg er ikke helt asjur på det, men hvis en britt ber med seg ansatte på middag i en eller annen sammenheng for å feire et eller annet, kan de ansatte få spise hvor mye de vil og drikke så mye de vil? Og at skatteloven godtar fradraget på dette? Det er et ledende spørsmål fra min side. For å høre at neppe. Jeg tror det er sånn at du har lov å trekke fra, er det en eller en og en halv alkoholenhet som du får godkjent? Det vil si et glass øl, for eksempel. Muligens et halvt annet. Jeg husker som sagt ikke, men da sier jeg at det er en alkoholenhet. Hva? Ja, altså godkjent trekke fra på selvangivelsen, ja. Jeg tror det er noe der. Men om det er ett eller ett og alt, det spiller ingen rolle. Men ser dere altså at skatteloven er streng? Den godtar ikke alle mulige fradrag. Ellers så kunne jo bedriften ha fest på slutten av hvert år for å få bort alt overskudd. Så det er noen begrensninger. Ok, når det gjelder øvingstimen i dag, så må jeg av private medisinske grunner reise sånn cirka 5 på 11. Så da er dere klar over det. Jeg går til øvingsrommet nå, altså, men da er dere klar over det.